Hvernig var nú umhorfs þegar þú fórst að byggja hérna? Var risið líkið á húsum í nágrenninu?
Nei, það var mjög lítið. Já. Það var ákaflega strjált og lítið er fátt og strjált. Hins vegar var komin dreifð byggð nokkurn veginn um allt að svæði sem nú er aðalbyggð Kópavogs.
Já, já.
Það var komin strjál byggð svona það var að vísu langt á milli húsa og maður sá nú ekki mikið móta fyrir skipulagi. Og enda kom það nú seinna, að svo mikil leitt sem það kom. En það var komið vatnsveita.
Jó.
Og það fóru hér í gegn áætlunarvagna eða hér bæinn áætlunar bílar. Þegar enda byrð fyrir flytti hingað, þá voru þeir komnir og líklega eitthvað fyrr. Og ég held að það hefði verið landleiðir minni mig sem hefði þetta var nú ákvæmlega lítil og léleg þjónusta en þó, það var bjargast við.
Já, já.
Nú, eftir að þeir var komin bær, eftir að við höfðum haustaðar réttindi og hér kom til svonar bæjarstjórn, en það var 11. maí 1955 sem að bæjarfélagi var formlega stofnsett. Þegar kaupstaðarréttindin tók gildi, þá var bæjarstjórn, kosið hér bæjarstjórn og ég var nú í þessari fyrstu bæjarstjórn og hafði nú frumkvæðum það mjög fljótlega að farið var að spekuleira í því að bærin kemsir upp stöðsvörum. Það kom, ég man nú ekki alveg árið, en það var mjög fljótlega.
Jó. En ef við víkjum aftur að umhverfinu þegar þú ert að byggja hérna, er komin götumynd á þetta hérna?
Það var nú hægt að aka þennan boga sem kallaður er Hófgerði.
Já.
Og eins var urðarbrautin komin akfær þvert yfir nesið.
Já.
Aftur á voru götur eins og Holtagerðið, Austurgerði, Hraunbraut og allt það, það var allt ókomið og komið ekki fyrir löngu seinna.
Já, en voru hús ekki farin að rísa þá það sem að þær götur voru lagðar seinna? Eða var það allt aukt?
Það var allt aukt sem að hérna er Raunbraut hérna og Austurgerði, það var allt aukt.
Já, já.
Það var engin byggð heldur við Holtagerði hérna á næstunni minnst hvort það kann að vera eitthvað hús sem að hefur lent um Holtagerði einhverstaðar vestur frá þegar gatan kom til sögunar, hún var ekki til þá. Og til dæmis að taka þá var ekkert sem skyggði á vogin hérna heimanna, maður sá hann allan óslitið innan að og út eftir svo langt sem bara landslagið ekki sjálft skyggði á.
Já, já.
Nú sér maður ekki nema smá rönd á einum stað.
Já, já.
Og með því að vera staddur á ákveðnum stað við húsið.
Já.
Og en það var sama leiti byggt húsið hérna númer 4.
Já.
Og hann var nú heldur fyrri til að ljúka því að þeir sem að það byggðu. Nú og 6, það var byggt svipað leiti og eins 12. Og nokkuð á þessi hús hérna þau. Það undantekni 1, númer 1, þau komu svona fljótt upp úr þessu leiti.
Já.
Ég held að það hefði verið búið að, til dæmis fimm, ég held að það hefði verið, ég held að Haukur Steingrímsson sem byggði það og átti það lengi, ég held að hann hefði eitthvað stríðað það byrja sem ég kom hingað.
Já. Já, hvernig menn voru þetta sem að kikiðu hérna? Nú á ég við svona hvað þeir störfuðu, hvort þetta hefði verið samlítur hópur eða mislítur?
Já, það er nú trúlega verið í raun og verið nokkuð mislítur.
Já.
En það var áberandi hvað var mikið að iðnaðarmönnum sem byggði svona þetta leiti og upp úr því.
Já, já.
Framan af árum. En þeir sem voru hérna fyrir, það var búið hérna niður við Kársnesbrautina í nokkuð mörgum húsum. Það voru menn af ýmsu tagi. Það var til dæmis hérna niður frá þar sem vitamál eru nú ennþá, vitamála portið. Þar bjó til dæmis Axel vitamála verkvæður hjá vitamála stjórninni og stundum settu vitamála stjóri, Axel Sveinsson. Hans kona, nú aftur fyrir ofan Kársnesbrautina, eiginlega skáhaltar yfir frá það, bjó Eyþór Þórarinsson, verkstjóri einmitt hjá vitamálum, bryggjusmiður mikill. Nú hérna við Urðarbrautina, þá bjó hérna meginn, það er nú komið hús, er fram að það hús, en það stendur nú ennþá. Þar bjó Oddgeir Þórarinsson, bróðir Eyþórs. Ég man nú ekki hvað Oddgeir starfaði, ég held hann að við þó verið iðnaðar maður. Nú eins hinu megin þá bjó í litlu húsi Þorsteinn Pálsson, kaupmaður, maður austfirðingur, bróðir Siggeirs á Blikastöðum.
Já, já.
Og Jón Stýralæknis á Selfossi.
Já.
Nú, eins bjó þarna í húsi fyrir neðan Kársnesbrautina, þar bjó Guðmundur Breiðfjörð. Hann vann hjá Völundi, var smiður. Ekki ég nú vissum hvort hann var húsasmiður eða hvað, en hann vann þarna og hann var innanmaður sem sagt.
Já, já.
Nú og svo var þarna til og frá með Kársnesbrautinni, þá bjó til þau sallar skamstramaður sem hét Páll Pálsson, hann var bílstjóri. Ég held að hann hef verið hjá strætisvagnar Reykjavíkur nokkuð lengi.
Já, já.
Og svo Karl Guðmunds og lögregluþjónn bjó þarna líka og átti nokkra kindur. Maður tók eftir því þegar að þær kom út á vorin að þær voru svo feitar þær gátu allar heilt sig.
Já, já, já. Það hefur verið vel aldrei á honum.
Já.
Já, já.
Það var dálítið óvenjulegt að þær hafði verið feitar á vorin en á haustin rollum þannig að skalla.
Já, já.
Já, og svo var nú náttúrulega þarna næst Hafnarfjörðveginum, út að Hafnarfjörðvegi þá var nokkuð óslítið byggð kominn.
Já, já.
Svona nokkuð veginn frá Urðarbraut. Hins vegar hefur svo byggð þérst gríðarlega mikið, það hefur byggð gríðarlega mikið að húsum inn í það.
Já, já.